Svari, háttvirtur annar þingmaður suður, kjördæmis Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Virðulegur forseti, það er rétt að það er búið nú þegar að ráðstafa fjárlögum tæpum 600 milljónum sem er mótframlagið sem að íslensk stjórnvöld verða að leggja til þessara verkefna. Og í títtnefndri fyrri umræðu þetta mál spurði ég með hæstvirtan utanríkisráðherra að því hvað gerist ef að samningurinn verður felldur? Á hverjum lendir þá kostnaðurinn? Og eins og verkefnin, vegna þess hversu þetta hefur tafist, verkefnin eru komin af stað. Og þau eru það er húrrandi gangur í þeim, mikil gleði að sjálfsögðu hjá þeim sem að hafa verið kannski fjársveltar ríkisstofnanir sem að nú fá tækifæri til þess að vinna verkefni sem að þau langar að gera. Verkefni eru farin af stað, en það er ekki búið að staðfesta samningin. Alþingi er ekki búið að klára málið. Og hæstvirtur utanríkisráðherra svaraði því einmitt til að þetta myndi þá hugsanlega, já, lenda á skattgreiðendum. Og mér finnst þetta rátt, mér finnst rátt verklega á þessu og ég gagnrýni það harlega. Og eins og þingmaður bendir á, þá eru þessi mál rætt hérna í öfugri röð. Ég myndi halda þetta mál þyrft að fara, þetta frumvarp sem við ræðum hér, þyrft að fara aftur til nefndar. Og ég fór yfir atriði minni ræðu sem að ég tel að þyrft að skoða betur miða við það sem ég hef heyrt í umræðin í dag, og nú kemur það kannski ljós hér síðar, en nefndamennirnir í nefndinni hafa bestu yfirsýnin yfir það. Og hvar eru við þá stödd? Þá verður að fresta væntanlega atkvæðagreiðslu þingsályktunum tillöguna ef að umræðum hana líkur, ef að frumvarpi fer til nefndar. Þannig að þetta er allt saman unnið með þeim hætti að maður getur ekki fallist á það.
Þá veitir andsvar, háttvirtur